this. Viszont hiszem kérsősen Radzióz Jön, ha már ezért a Diopacin szeme ennek a szertifikát isztrálni. Andrew Lózor.
Tehát az elég szemét a bocsánatunk fejts, részben készítem a szemét stílbe. Ennek a szertifikátum a kompályás szemét
jautājums mums ir piektais par pašapzīmes nefinansējumu veiksmu iekšumu krastu no sieva kristukumā, kas rezultētās pieteikšanās iedodoties strīdības apgādēja kompensācijas sistēmai. Man tur būtu sākums. Jā,
trīs ir sekundus Kobēr projekta izmaksas tām ir 3268, prasītājs ir invalīts, viņam tātad pienākās 80%, un summa sastāv 2614 eiro.
Vai ir jautājumi? Ja nav, tad piedāvājumu atbalstot. Gunter, paldies! Visus esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais mums jautājums par grozījumiem kopienas domes 27. gada 25. jūlija lēmumā par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu Ziedvielā 15. tukumā par piesaistīšanu centralizētai ūdens apgādes un centralizētai kanalizācijas sistēmai. Andi Lodze.
Jā, dažādi deputāti, man jāsaka, ka lēmuma projekts nav pievienots. Tiks sagatavots tikai jūsu finanšu komiteju būtības tāds, ka pēc izpildu mērījuma būs nepieciešams mazināt līdzfinansējumu ar 20 eiro. Bet šis lēmums pēc mums sagatavots ir? Tātad, ir samazinājums pēc izpildu mērījuma atbilstoši mums noteikumiem, tik konstants nalīgoja tāpēc tik daudz, cik ir bijis norādītē tām. Tāpēc ir šīs mazinājums par mūsu līdzmaķi.
Bet tagad ir izstāstīts pareizi un izstāstoši.
Es domāju, tas baidu švīlīgi vīlies.
Pieņem, ka jā.
Vai ir jautājumi? Nav, bet nobalsojam. Par otro variantu, kā izstāst Jāmirs.
Bet redz variants ir kā?
Kā par otro, jā?
Viņš pats iesniedz šo tāmi un pievienoja parakstīt šo tāmi, ka viņš piepīdži modinājumu.
Tu deputāts esi pārliecināts, viss nobalsojuši. Pārpaldies. Nākamais ir pašvaldības nedzīvojumā telpu. Engurē veselības centrs, Engurē izmantošanas telpu noslīguma noslēgšanās ijās stepiņu doktora Ansa.
Jā. Tātad Andriša pagastā valdē tiek saņemts iesniegums no Sijās Anas Stepiņas doktorās, kas ir ģimenes ārstas prakse, kurā to ir lūdzu rast iespēju iznomāt nepieciešamās telpas veselības centrā Engura. Iesniegumā norādīts, ka telpas nepieciešams ģimenes ārstas prakses izveidē veselības pakalpojumu sniegšanai un medicīnas pakalpojumu pieejamības veicināšanai Enguras pagastā. Engurs pēc pārvalde izskatot iesniegumu, secina, ka ir diezgadīgi iznomāt šim te nomniekam telpas. Un tātad pagasts pārvalde norāda, ka ģimenes ārsti varētu lietot 4 telpas ar kopējo platību 44,8 kvadrātmetru. Telpas ir ļoti labā stāvoklī, nesen remontēts ar skatu uz jūru.
Bet, tā jau vēl ir.
Jā,
slimnieki.
Un tad ārste labprāt piekrita nomāt šīs izdēlas. Un tālpa nomas maksā ir pārskatīta šī gadā augusta mēnesī, tā ir 2,59 eiro pie PVN. Un sanāk, ka ģimenes ārste maksās par šiem tālpām, tas 44 kvadrātmetri nav tik liels, es klausās daudz, bet tas būs 116 eiro un 3 centi. Un papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam tiks aprēķināts un piestādīts arī patērētās elektroenerģijas izlietojumā mērķins.
Vai tas iepriekšies ģimenes sāksotu darbojas, vai viņš ir projekts?
Viņš darbojas, bet pārskatot situāciju un pareiķinot, cik tad ir šie pacienti, klienti, mēs secinām, tas ir nedaudz vairāk kā 20%, kas nozīmē, ka mūsu pagasti iedzīvotāji vairāk kā 70% apjomā ir izdalušies braukt kaut kur citur. Nu, par ko tas liecina? Nu, es nezinu, vai tā ir laba slikta sadarbība vai kā savādāka lēmuma ir brīvis, mēs tomēr uzskatām, ka Ainburs pagastā ir jābūt lielākam procentam, kas var vēršties pie vietējā ārsta un šī jaunā daktera, jauna sieviete, ir gan bērnu ārsta, gan pieaugušo ārsta un veic arī visas procedūras uz vietas. Kā viņi sadarbosies, tas ir viņa jautājums, bet mēs neliecam šiem otram ģimenes ārstam
turpināt. Jūs sakāt, pirmā ģimenes ārsta, kas jau tur bija saprot, bija nevis vēl veiksmīgi ar jaunpilu, viņš kaut kādu metodi, laikam, ja caur čūrīt darbojā, tad viņš pieteicies rindā uz praksu iet Rīgā un atsim redzot Engure, viņam nepatīk un Engure neekrīt.
Jā, jo mēs arī redzam to, ka tika šo ārsti sarunā un uzrunāt, tāpēc mēs paredzam, ka vienā brīdī varbūt tā, ka Engure kaut kas izdzīvo nepaliek bez ārsta.
Jā.
Jā, un tad
ir laicīgi, mēs jau vīkojam. Jā, un tad ir arī mēs jūtam, ka drīz būs tas brīdis.
Tāpēc es aicinātu atbalstīt un nopalsot.
Tik liels no
pašo.
Un tāds komentārs varbūt bija par šiem telpām paralēli. Mēs esam runājuši ar Cēru Lākas. Šeit bija šajā ārkai bija siltināšanas projekts par šiem telpām un tikai apmēram 20% ļauj atļaut citu saimniecisko darbību. Tas ir tā skaitā medita pakalpojumi, bet mums ar Cēru Lākas cita saruna. Šī summa atmaksāja, ko viņa sastādīja, nebija absolūti liela. Mēs mazliet varēsim no šiem telpām nomas ieņēmumiem nomaksāt šo projektu daļu, bet tas ieguvums sabiedrībai būs daudz lielāks nekā šis 100 eiro gadā, ko mēs atmaksāsim projektu
finansētājiem. Jā, paldies. Jautājumi vēl ir? Mums sākam balsošu. Mums atbalstīt. Paldies. Paldies. Nākamā jautājuma man paldies. Rastoties par nedzīvumu telpu skolas ielā 4 zāntē, tur man rodina mums līgums iegumu pagarināšanu. Un viņa no mums...
Es zinu, no mums.
Jā, Jānis.
Jā. Tad kronoloģiski izstāstījuši notikumu gaitu, tādā projektā ir viss gan aprastīgi, tad mazliet ar saviem vārdiem. Augusta mēnesī notika tirgus izpēti par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Zāntes pamatskolā un bērnārdā. Zāntē to veica skola. Un tad augusta beigās arī tika iesniegts piedāvājums no SIA saukuma skandalā. Un tad veicot tirgus izpēti tika norādīts, ka šo te, nu, telpu nomas maksa ir 28 eiro centi par kvadrātmetru bez PVN. Taču augusta vēl vēlāk doma pieņēma tad maksas izcirmojumu, kurā noteica, ka šo celpu nomas maksa ir eiro 38 par vienu kvadrātmetru bez PVN, tātad 1 eiro 10 centi pieaugums. Tas kopā mēnesī sastāda apmēram nu, plus 100 eiro tam, kas telpas nomās. Jā, tad SIA saukums Kandevā pieteicās ēdināšanai un šobrīd situācija tāda, ka nu, ar viņiem veicu sarunas, ka nu, viņi lūdz iesniegumu pašvaldībai pieņemt lēmumu, ka uz šo periodu no 1. septembra līdz brīdim, kad tiks noslēgts jaunas līgumas par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu jaunas, jo notiek dokumentu sagatavošanu iepirkumu procedūrai. Lūdzu saglabāt šo te iepriekšējo tirgus izpētē norādīto kvadrātmetru cenu, lai nav jāmaina ēdināšanas maksa. Tāpēc arī sagatavot šāds lēmuma projekts un mēs lūdzu deputātus apskatināt.
Jo tā tirgus izpētē faktiski notiek pirms mūsu lēmuma.
Jā, jā.
Uzņēmējs informāciju zināja un piedāvāja ar to cenu kādu mēnesību.
Iepriekš.
ir jautājumi? Ja nav, tad piedāvāju. Esot. Mārķins domā.
Liecinās.
Paldies. Vajag valsojumu. Es visu mazvalstījuši ar balsojot par. Mums nākamais jautājums ir to informatīvais par sijākumu nav sevi stildu darbību. Jūs piekārējāt, kas ir organizācijas.
Jā, es varbūt divos valdus, kad Cīlām dodam vārdu Egils, kā es iepriekš teicu, viņš sagatavojas ilgas darbības redzējumu, kā es varētu darboties nākamā gada, ja mēs zinām, ka šī gada rudenā ar visu teritorijas jautājumu sakārtošanu un reformas pildei, lai es nebūtu deleģētā funkcija teritorija kopšana, un arī nākamā gada 1. Janvāri daļa ūdens saimniecības un 1. Jūlija pārējā daļa ūdens saimniecības pāriem tukumā ūdeni, līdz ar to būtiski mainās pildes gan finanšu, gan personālu radītāju, ko ir jūs uzmāstīt, kā tas izskatās, kā pilda varētu darboties uz priekšu.
Jā, paldies. Paldies. Tātad, būt nākamā. Jā, paldies. Tātad šeit, iedrašās, paldies. Iepriekšā gadā tika vēl papriešu 4-6 mēnešu operatīvē dāpī. Un atsaimniecība tikai, rezultāts, es redzēju, kā šo šitā organizācija ir patīk solis. Tad,
padrusīt vēlā?
Nē, padrusīt vēlā?
Moments ir šo reorganizāciju ūdens saimniecību nodara divos posmos. Šeit pirmā attēlā šī struktūra ir šī brīža struktūra, un iekrāsotās pozīcijas ir tās, kuras skar izmaiņas, vai no saistībā ar ūdens saimniecību šī pirmās posma nodošana, vai saistībā ar to, ka ir beigusies šī pakastu apsaimniekošana. Viņš pats pa sev saimniecību pilnību atdot, nav šī pagasta pārvaldīšana. Pie pārvaldīšanas, kur redzam dzīvojas fonds, tur noteikti būs izmaiņas, jo būs vainot dzīvojumā fonda vadītājs, kas pildīs arī nav pārvaldnieku funkcijas, un būs nav viens nav pārvaldnieks, vai nav viens dzīvojumais vāja apsaimniekošanas speciālists. Tur nebūs trīs vakars, tur noteikti būs divas. Šobrīd mēs esam bez šī norēs vadītāji, bet mums nav pārvaldnieks un apsaimniekošanas speciālists. Cilvēki mācās un skatīsimies, kā būs tālāk. Atpakaļ lūdzu. Nedzīvojamais fonds šeit ir tirgus, un šeit ir sētnieki, apkopēji,
kas tur paliek, viņiem tas viens kasieši to atrodies. Darba organizācijas vadītājs, viņš paliek, kas strādā saistībā vairāk uz šo pārvaldīšanu. Par emocionālajiem, protams, būs jautājums, vai mums divi būs vai trīs, skatīsimies, juristi, mums tu palīgs. Vienāšu nodaļā viens grāmatu, viens divi uzskaitojuši. Vietveicis mums šis speciālisti sabiedriskās attiecības, kur paņems vairāk saistībā ar klientu, lai varētu viņu tika populizēt, reklamēt un šī te pašā Facebookā. Sagatavoju, lai būtu skaidrs, kāpēc šīs tādas izmaiņas skar tieši pārvaldīšanu, šo neadministrīvo izdevumu izmaiņu dalījums, jo 24. Gadā mēs pēc apgrozījumu redzam, kāds viņš bija uz ūdens saimniecību pagastiem pakalpojumiem pārvaldīšanu firmu. Un pēc pirmā pusgada uz pārvaldīšanu jau varētu teikt, ka puse slodze un pēc pirmā pusgada jau tie būs 90% un uz firmu, teiksim, tāda nepilna 10%. Ko var pateikt, jā, apreikot šo te pārvaldīšanas maksu, mēs vadījāmies pēc 24. Gada faktiskās situācijas līdz ar kūnu ir tā, kā viņi ir šobrīd tie 15 centi. Tika sagatavot arī pēc Ivar Lūvuma jau pat laika apakaļ šī te operatīvā bilance, pēc zaudējums pēc faktiskajiem pusgada datiem, ja nebūtu šī te ūdens saimniecību un apsaimniekošanu pagastot. Ieņēmumu izdevumu sadaļas pirms un pēc šīs te situācijas, nu, jāsaka tā, ir slikti, bet nav tik slikti, kā gaidījām, kad šos te rezultātus gatavojām. Tas pats tirgus, jā, nu, viņš ir tāds, kāds viņš ir, tu iespējams jāpadomā, kaut ko mēs varam samazināt, nu, kaut kāds ir mūsu darbiņas, jāpēc pašaudību atbalsts, varbūt tas mums vairāk tā operatīva. Un naudas plūsma, pusgads ir ielikt ūdens saimniecību, tas, kas ir paliekus no pusgadu reālais, ieņēmumu sadaļā pie apsaimniekošanas augšā parādās sadaļa aplikums, tas ir aplikums no pagājušā gada, tas ir māju neizlietotie līdzekļi. Iekrāsotās daļas, es iekrāsoju, jo tas nekādu ietekmi neatstāja, viņš, principā, tie tranzīta maksājumi vairāk vai mazāk, kas ienāk un iziet. Vairākas saistības, tiek slūgmanī būtu šie te ienāk un izdevumi tieši uz apsaimniekošanu. Tirgus, mēs zinām, jā, kas mums ienāks naudiņas, nu, izdevumu sadaļa. Ja mēs varam kaut ko atrast samazināt pie izdevumu sadaļa, un šobrīd naudas plūsmā mēs redzam, ka tik slikti nav, tas tirgus, redzam, cik viņš ir mīnusā, bet ir ko domāt, ka kaut kas varbūt arī nevārts, vai tā nebūtu. Nu, pārvaldīšana, visu tālāk, pārvaldīšana, jā, šeit tā māja pārvaldīšana, tātad šobrīd mums ir 88 mājas. Par 15 centiem ir pārslēgta līguma, jāsaka tā, nu, pusgadu laikā pārvaldnieki būšu strādājuši 52 mājām. 12 mājām jūs redzat, ir vēl pārslēņiem centiem, 16 mājām ir nepilniem 6 un 8 mājas ir nepilniem 5. Pie labvēlīgā scenārija mums būtu visi līgumi pārslēgti par šiem 15 centiem, mēs mēnesi ieņemtu nedaudz vairāk par 12 tūkstošiem, tātad šī te naudas. Šobrīd mēs to neieņemam, jo nav visi līgumi pārslēgti. Administratīvi izdevumi, kuri salikti nedaudz pesimistiski, šeit ir uzlikti pārvaldnieki 100% virsū visu birojas. Un biro izdevumi, kas ir šobrīd diezgan liela, jo ir ieviesta šī pati lietvedības programma, ir veikta šī biro remonta darba, nākotnē ir noteikti samazinās. Visu to mēs redzam apakšā, cik būtu nepieciešams, zārstu tikai to par šos administratīvos izdevumus. Skaidri redzams, ka nepietiek. Bet šeit ir paši, kā es saku, pārvaldēju darbinieki, viņi nav tā, ka viņi sēž tikai uz 15 centiem, viņi veic arī citas darbības funkcijas, viņi brauc šīs te mājas apsekot, kas nav arī obligāti veicamās darbības, ko vēc, un tā jau ir cita naudiņa, kas ienāk un palīdz nedaudz dzēš šo te mīnusu. Ir kurā gadījumā pie paši kritiskākā scenārija jaunajos līgumos ir paredzēts, ka mēs iekšē varam mainīt šo te atlīdzību, nu, mēs varam es iekāršu šie 20 centus, nu, tad mēs zinām, ja mēs pārslēdzam līgumus, ko mēs ieņemam šo naudiņu, un tad vajadzētu visam tagad dzēsties. Un pēc viņš, tas, ka vēl paliek šie 25 centus, un nu, tur nevajadzētu nolikt tik tā domā. Tas bija mums kaut kādā tā, bet mums nebija, jā. Tā kā, ir slikti, bet nav tik galīgi slikti, jā. Ir jāstrādā, būs vēl labi, jo mēs vairāk pārvaldnieki strādās, tā var teikt, jo šita māja nauda ir 35-32 centri, šīs obligātās mēslās darbības, jau vairāk darbinieki iesaistīsies, lai to naudu jābūt, varbūt būs arī labi.
Jūtāni?
Man tā kā viss jāpaldies.
Nu, bet no tā, ka piemēram visā nav, kur ir labi cilvēki samaksā par to saimniekuši un patiesībā aiziet, lai uzturētu jūtas, ka visa daļa būs tās uz apsaimniekošanu, bet arī tirgus daļa administratīvā uz apsaimniekošanu.
50% kaut kā ir šāpēc, jā, tirgus daļa, tā es redzēju, 10% tikai. Nav jau kā, ka visu, ko samaksā, mēs esam tiesīgi visu paņemt. Mēs krievi pie mājās izvērtāt naudību, pateikt, cik vajadzīgi šī pārvaldnieku atlīdzību un administratīva izmēma uzturēšanai.
Bet tas vienīgais pakalpojumu skaits, viņš aiziet uz pārvaldus.
Jā,
viņš jau pakalpojumu nav.
Jābūt jā, ka šī administratīva izmēma palielinās, mums ir vajadzīgs mājas klāt, mums ir vajadzīgs lielāks apjoms, lai mazinātu šo administratīvu izmēmu. Bet tā nav, ka mēs tagad no mājas ņemam nost visu, kāpēc ne, tie būs mūsu mīnus, bet māja nav, kas paredzētu šīm galvīgā pēcīgā darbībā, tā arī nav, ko mēs esam nedrīkst, ka mēs nedaram.
Tā līguma pārslēgšana, tas ir atšķirīgs tagad no mājas kopsapulce.
Jā, tas ir māja kopsapulce, un cik izdodās viņas sasauktu pārvaldniekiem ir arī šī ikdienas darbi, un maksimāli cik svarīgi mums šī bez sapulce, tās ir vakaros pēc darbu laika.
Bet tev te kopsavulcā jābūt tā, ka viņi piekrīt, vai ne?
Jā, viņam jābūt piekrīt, un tā skaidrot stāstīts, ir šī situācija, kur ir šie mazākie centri, protams, bieži tā, ka māja ir izdevīgi neāk, un mēs tad viņas skaidrot, ka nevarā palienot šo te maksu līdz ar to, un tad tam ir kā ērtākā situācija, nekā mēs esam.
Tas nav tik slikti, bet grauka nav labi.
Nu, nav jā. Jo ūdens saimniecībā šobrīd ir diezgan liela ieguldījuma, mēs tā teritorijas ir jāatjaunā, ir jauns normatīvais akts, kur ir aizsardzības, tas ir jāaktualizē, kas arī maksā kaut kā naudu, tas paši žogi, kur uzliek un aizsardzības.
Vai faktiski tā bilās iznāk pozitīva, vai tas 20 eiro?
Nu, tas būtu, jā, 20, tad es redzu, ka mēs tikai varētu dzīvot. Jo, saka, šis te gads bija ļoti liela ieguldība, un šis te naudas, ko mēs ielikām, tas ir pēc faktiskajiem šī gada izmaksā. Un nākotnē, ja mēs esam ieviesuši to pašu vienmedības programmu, ieviešanas nav, tātad mums nevajadzēs. Par aizvienu šīs te konsultācijas, kas bija diezgan daudz sākumā liels izmaksas nākotnē, tik liels, koši nevajadzēs, tas nekārt visu samazinās.
Un ja tur būtu, ja tev būtu pašvaldība nekas īpaši uzturēšana.
Protams, es atkal samazinu, katrs objekts, kas mums nāk klāt, mums samazinās šos administratīvos. Jāsaka tā, mums par šo gadu ir laikam 3 objekti prom, 5 klāt. Laikam es sastaisu vienu māju, ka labi es vienu domāšu, ka esmu to pēc samazinu.
Tā struktūra, kas ir nākošā gada 1. jūlijā, viņa ir tā kā, jā, šī, nu, tāpēc, nu, 88. mājā, tā, tās pārskrienā 20 cilvēki, ne?
Nu, kā es teicu, dzīvoju no fondā būs divi, tur tā kā viens šis te, lai būs modēļs vadītājs vai nav pārvaldnieks, grāmatu, kāpēc mums ir vajadzīgi, jo mēs būtu nekādīgi šeit uzskaitējuši, cik bīvi viņi ir arī kā daļai pilšu klienta apkalpošanas speciālisti, un pieņemšu skaitītājs, un jau tur uz jautājumiem, ir kaut kādiem rēķiniem kārtībā, vai vēl kaut kas.
Ināč, nodaļām var samazināt, ka tu būtu pa vienu cilvēku. Nu, pildē lietotas saprotu, par laiku iepriekš nav bijis, no dokumentiem jābūt kārtībā bez lietot nekādīgi. Par remontu strādnieku viņi neastāja ietekmi uz administratīvām izmaksām, jo viņiem jānokalas salādi saviem darbiem, ko objekts atdod pārvaldnieks vai brauc uz remontiem vai avārijām, to viņi paši nopelnīja. Tirgus ir tirgus, jā. Es tikai runāju par tirgu, jā, ka tur būtu tur, bet, nu, man teica, ka nevar atšķīt, jā, kur pēc tam netriecīšanas prīks un sēdnieks ir vajadzīgs. Tad es domāju, ka tas būtu par pamāzi, jo šeit tāds mums var aizrākt, ka viņš par gudēm, tad netiek tā kā nāks iztīdīts. Bet, nu, jā, tā šobrīd ir šis redzējums. Tas ir.
Ja mēs varbūt vajadzētu divus juristus, tas ir nebūt es arī teritorija, ne?
Nu, šobrīd mēs varējām pašvaldību ir sarunas par īras dzīvotiem, ja kaut kādu no šīm juristu palīgu daļu, ja strādā ar pašvaldības īras dzīvot par šiem arāmniekiem, ir naudas iekasēšana, kaut kādu daļu paliek jau uz tildi, un vai jau būtu, ka nevajag, man ir grūti šobrīd ātumā pateikt, jo šobrīd es juristu neteiktu visu galā, bet labi, mums ir šitie ūdens saimniecība lielā, mums vēl bija šitie pagasti. Bet ja grib tā kvalitatīvi strādāt ar debitoriem, tur vienam jāsiež virsū, visai tur jāzvana, jāraksta, jārunā, tur būtu.
Debitoru daudz?
Kā lūdzu?
Debitoru daudz?
Tas nav galvs, neptieši cik daudz, bet nav tik slikti, jo nesen mēs ar tukumu siltumu, pārgājām cauri šim te sumām, un kad bija atnāca vēstulīti uz pār 300 eiro, kā nebūs labi tajā mājā. Nebija tik kritiski, bija atsevišķi dzīvokļi, kas ir tāda izteikti ļauprātīgi, ja tur visu to māju, tad uzdrācījuši līdz šo tas teritoriju. Un tad ir teritoriju, jā.
Es domāju, skaidrs, cik daudz viņi ir.
Nu, es nepateikšu nevaldies. Tā, nu, arī būtu jau īstenībā bezgā, nu, tur būs jā, tur jādomā stundi. Kā es saku, katru pamats, katru moti nāk klāt, ir paliekoši.
Nu, kopumā es to, protams, nokomentēt, jā, ka savā ziņā skatoties, protams, uz, tikai uz 80 mājām, labi vēl uz kīrītām, struktūra, kas paliekas, viņa ir pasmaga, un administratīvais sloks ir paliels, jā. Mēs tajā pašā laikā mēs arī nevarējām darīt to, ko mēs šogad veicam, respektīvi mēs jau vairāk gadus runājam un šogad arī ciparos detalizēt pa katru pagastu tejo cauri pierādam, ka tas modelis, kad pirmkārt mēs nevaram dot deleģēt ļaušanu, ko darīt ir kurš vai no ārpakalpojumā vai paši lētāk un izdarīgāk, un tas savā ziņā droši vien piesubsidēja iekšēji tildē ūdens saimniecību. Ūdens saimniecībā ir ielam atnākot skaidrs, mēs redzējām, ka mums tur simtiem skaidrītāji nav uzlikti, ir nesakārtotas vēl daudzas lietas, jā, mēs pamat lietas šogad ieguldījām, bet skaidrs, ka mums ir vairākas saimniecības, mēs redzam pēc tukuma ūdens audita, kurš ir veicis pilnas teritorijā pusgada atpakaļ bija, ka šis ziņojums, ka mums ir vairākas vietas, kur mums gan gan nodekūdeņu pusei, gan ūdens saimniecības pusei ir jāveic būtiskas investīcijas, lai viņas vispār būtu atbilstošā līmenī un nākamā periodā, nākamos gadu desmitus varētu funkcionēt. Tur viennozīmīgi ūdens saimniecība un šobrīd viņi strādā bez šī ļaušanas pakalpojumā mīnus. Viņi skaidrs, ka viņi ir integrējami tukuma ūdens vai izdarīs ātrāk, efektīvāk un pareizāk, netērējot tik daudz administratīvo resursu. Paliek jautājums, jā, kad ir šīs mājas tik, cik ir, administratīvais sloks ir tik, cik liels ir uz šīm mājām, vai mēs, kā mēs varam stiprināt un attīstīt, ja tas ir attīstības virziens, tad tas ir attīstības virziens, tas pārklājās ar Kandavas komunālo uzņēmumu, kur ir vēl 40 mājas, tad tās ir 120 mājas, un tur sanāk kaut kāds efekts, un, protams, ko mēs darām ar savu nedzīvojamo fondu, dzīvojamo fondu, teorētiskā dzīvojamo fondu mēs varam iet tikai uz izsolēm un ar nedzīvojamo fondu teorētiski mums arī jāiet ir, mēs uz izsolēm, bet uz iepirkumu vēju, jā. Savukārt, ja mēs nedaladējam un ejam uz iepirkumu vēju, tad tur, nu, tildējīgs piedalīties nav iemesli, tad ir jāpiedalās privātajiem sektoram. Nu, jā, nu, tā kā šeit ir daži jautājumi, uz ko mums pašiem tuvākajos mēnešos jāatbild, bet nākamais gads darbībā izskatās tāds, bet es negribētu teikt, ka šīs gadu būtu tāds, mums ir vēl jāveic darbības, lai mēs nākot, ka saprast, kā cilvēki attīstās vai neattīstās.
Nedaudz papildināt varu, ka pašķirs ir pārvaldnieku, mums vien pārvaldnieku 50 mājas, tas jau ir daudz. Un ņemot vērā situāciju, ka mums šīs mājas ir tālu, ir daudz laiks, ka pavadīts ceļā, tad šo laikā mājas ir mazas. Un darba organizācijas vadītājs ar dažiem šiem remontsādniekiem, tad cik kā tik apmaldu dienas viņiem, un viņi spēja, nu, noorganizēt šo darbības, ir kāds lādes vai iesniegums, kas viņu vietā. Uz jūras strādājas nekādī, bet iepriekš ar, kāda būtu jāpaliek uz vienu būs, finanšu nodēļ. Nu, jāskatās, jā, jo šī kaut kāds paši uzskaita, vieši mums šobrīd vēsturīs mīnus 2, kāds par savu nodabalu, lai mums arī ūdens ir pro, mums paliek šī rēķina sapriešana. Mēģi, kas mums atkrīt šī, ka, nu, tas viens rēķins, tas ir no ūdens rēķinas puses. Tā kā, nu, cilvēku mēs redzam, ka varam samazināt, jā, to vairāk, nu, ka tie, kas paliek, mēs tā viņš ir, jā.
Skatās, lai tad uzņēmumi būtu dzīvot spējas, divi iecinājumi tik ir pakalpuma cenas un apjūras.
Nu, tieši tā, jo tā skatoties, nu, pārvaldīšanas maksa būs tik, cik būs, bet tā atkal mēs saprotam, ja mēs dzīvām šīs te mājas, mēs nevaram turēt lielu šo te maksu, tad mēs nebūsim iecinājumi apjūras. Jā, tā tieši tā, kad veidojās tāds saprotais loks, tad mēs varam ar savu kvalitātu, savu drošumu, kā es saku, mēs tomēr esam kapitāla sabiedrība, un līdzekļi šobrīd gan ir pilnīgi droši, šie tu māja līdzekļi ir kontā, nav tā, ka nav naudas. Mēs nekur nevaram pazūst, nu, ja cilvēki saprot, jā, jo tā jau arī kaut vai cik tur būtu slikti, ja mums ir pašvaldība, kā mēs varam saku, mums apmulcē, ka nav naudas, nekur nevaram pazūst, no kapitāla sabiedrība.
Jā. Tā gandrīz jāsaka. Nu, tad, atsim redzot apiem zināšanai šī mērķa spēcīgā
speciālās bērnītās plāšana mēlu uz arī labiem, spīkas vēlas.
Mūsu ielūkums visiem.
Jā.